Økonomiamatørene er sponset av Horde, og i Horde så jobber vi for at alle skal ha mulighet til å være sjef i egen økonomi. Så hvis du ikke allerede har gjort det, last ned Horde-appen i dag, så får du oversikt og kontroll på din økonomi.
Hei, og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og annet omliggende fjas. Sist uke var det mye fjas her med tre komikere. Shoutout til Jönis og Kjeldrup og Jan Tore, som gjorde en fantastisk god jobb. Denne uken jeg tilbake. Og så Jan Tore faktisk, han har vært litt sykdom i heimen, og Torstein, han er et eller annet sted i verden som ingen vet. Så jeg har fått med meg to flotte mennesker. Vi har med oss Helene Henriksen, som jobber i Horde.
Yes, hallo.
Og så er vi med oss dagleder i Horde plus Martin Solheim. Så vi skal snakke om, blir det fire dagers uke, og skal vi snakke om, og så skal vi også kommentere og diskutere litt den nye forslaget til exit-skatten for disse rikingene i Norge. Og så skal vi selvfølgelig snakke om AI også. Det er jo hot tema, både her og for folk generelt. Så følg med. Yes, vi har to hovedtemaer i dag. Det ene er dette med exit-skatt, og det andre er det med fire dagers uke. Og det er jo Lan Marie Berg, MDG, som tok opp igjen den i Bali, og noe som har snakket om litt tidligere også. Og det er jo kanskje en fin ingress derfra og om til AI, som kanskje kan være en av de tingene som kan effektivisere det.
Men jeg har en ting jeg vil spørre om før dere begynner, for i dag er det FNs lykkedag.
Ja.
Er dere lykkelig?
Hva betyr det at FNs lykkedag?
Nei, det er vel i dag de måler om denne her verdens
lykkeligste
land.
Happiness Index.
Ja.
Ja, så er det i dag det kommer ut resultat på, eller?
Nei, jeg har ikke noen sånn offisiell bolledag, og i dag er det lykkedagen, liksom.
Blir ikke dette mye sånne fjasedager? Jeg kan tenke, altså sånn så kvinnedagen og morsdagen og sånn, det forstår jeg, for det er en sånn ekstra anerkjennelse, farsdag går for så vidt, men sånn lykkedag, sånn, ja i dag må du være lykkelig, eller skal du gjøre noe spesifikt, det er sånn at lykkedagen, da skal du gjøre en ekstra innsats for å gjøre noe andre lykkelig?
Kanskje det er for å ta en liten sånn velkjent fot i bakken da, på er jeg lykkelig eller ikke? Eller,
så det er mer selvreflektering da?
Jeg har ikke peiling.
Du kanskje bare tok det opp, sånn, du sjekket ikke hva det var.
Jeg synes det var litt morsomt spørsmål, liksom. Er man lykkelig? Jeg hørte en reportasje i dag tidlig på nyhetene, og da spurte de folk på gaten, og nesten alle kommenterer liksom økonomi.
Ja.
Sånn, ja, når økonomien er bra, da har jeg det bra.
Ja. Men i dag er da FNs lykkedag, så da deklarerer vi at dere må være lykkelig, hilsen de offentlige statsmakter.
Ja. I dag er jo da onsdag, da.
Onsdag, ja. Ok, men det er jo interessant at økonomi er en av hovedårsakene til man kanskje føler mer stress, og vi vet jo at økonomi korrelerer veldig mye med livskvalitet og livsglede, og det er klart at når ting blir dyrere og rentene stiger, så blir det kjipere. Vi har snakket om det litt tidligere på podden også. Den disponible inntekten til nordmenn faller jo også betraktelig. Kronekursen har halvert seg mot, du kan snakke om at oljefondet har steget mye, det er en måte å se det på, men realiteten er jo at kronekursen har svekket seg forferdelig mye. Kjøpekraften du har nå mot utlandet er mer halvert, og nå ser det ut som man svekker seg ytterligere.
Det er nettopp en sånn ny artikkel om en sånn undersøkelse om hvor mye vi måtte tjene for å være lykkelig eller noe sånt.
Jo, jeg husker tidligere var den i hvert fall på sånn 750 000 i året. Men jeg antar jo at den har økt sammen med resten av inflasjonen.
Ja, og det er jo veldig sånn kontekstuelt, for det har jo med hva utgiftene dine er.
Ja.
Er du gjeldfri, så er du sikkert ganske lykkelig om du har 750 000 i inntekt.
Ja, veldig godt på.
Har du 4-5 millioner gjeld, så tror jeg ikke du er sånn super comfy.
Ikke i dag, nei.
Men jeg tenker på det på en måte, tenker jeg, ok, dette her, sånn er verden. Våre foreldre gikk gjennom det samme. På 80-tallet var det skyhøye renter. Så man må liksom akseptere at det svinger litt, og så må man tenke på hva er bakgrunnen for dette, og hvordan kan vi unngå det i fremtiden da. Men det er en del av det å vokse opp, tenker jeg. Du må tåle litt svingninger.
Tror du vi blir mer lykkelig med fire dagers uker?
Det er et godt spørsmål. Vi kan jo ta...
Får vi mer tid til å bruke penger?
vi kan jo ta den da, hvis vi tar den. Fire dagers uke. Tanken er jo da at man jobber fire dager, altså 80%, men fortsatt skal få betalt 100%. Samme lønn, ja. Mm. Og det høres jo veldig fint ut, så jeg forstår jo at folk flest tenker, ah, digg med en ekstra fridag, men fortsatt likt betalt. Mm. Jeg vil jo tro at 9 av 10 eller 8 av 10 synes at det der høres kjempespennende ut. Men så må man se hva Det skal jo på en måte betjenes, altså betales for råd dette her. Da. Hvis du skal ha samme lønn, men du skal ha en dag mindre fri, det er en dag mindre produktivitet. Så enten så må man finne en måte å betale for det, eller så må man ha god forskning på at dette fører til økt produktivitet. Og det er det noe forskning som tilsier. Det har vært noe i England, studiet på 2000 ansatte. Jeg vet ikke om det var innenfor offentlige eller private, vet jeg ikke. Og så er det selvfølgelig noen sånne symbolartikler. Sant? Når jeg gjorde litt research her, så fant jeg et selskap, IT-selskap i Oslo som hadde innført dette, og mente det at de hadde økt omsetningen at de hadde innført dette her. Og så spørs det jo litt sånn, det kan være mange grunner til de økte omsetningen, sant? Det kan være at det har vært generell prisoppgang også, men her prøver man å lage et narrativ for at dette var positivt, og de har jo fortsatt holdt på det. Og det kan være en fin måte å rekruttere flinke folk også. Mm. Men generelt sett så er det noe sånn, så høres litt rart ut at hvis du jobber en dag mindre, så skal du skal ikke bare ta igjen de 20% du taper, du skal også øke produktiviteten 30% fra totalen. Hvis du jobbet og hadde 100 i output, så skal du nå jobbe 80, men du skal ha 130 i output.
Ja, det skal være rett og slett.
Det er noe sånn matematisk der som jeg har vanskelig for å tro på da.
Vil yrke, altså vil hva du jobber med avgjøre litt for om dette kan fungere, altså...
Ja, det vil jeg jo tro. Men jeg vil jo tro at hvis veldig mange er ærlige med seg selv, så jobber de jo egentlig allerede 4 dagers uker, hvis du liksom tar vekk kaffepauser og trollepauser.
Så det
vil si
at nå kan vi fortsette å jobbe 4 dagers uker bare uten å jobbe 5 dager, eller?
Ja. Vi gjør akkurat det samme, vi bare skrumper, vi er bare veldig effektive når vi er på jobb.
Jeg tenker det har veldig mye med hva du jobber med. Mm. Hvis du er du bussjåfør, så kan ikke du kjøre bussen fortere, sant? Jobber du i en skift på en fabrikk der noen må bemanne denne maskinen, så kan ikke du skynde deg å bli ferdig og så løpe, og så er det ingen som bemanner den liksom neste timen der. Så det har jo veldig mye med hva man gjør, og jeg er jo den oppfatningen at det er mer resultatet som teller i mange jobber. Sant? En ting er liksom der du må være til stede, og det er en prosess du skal overvåke, eller det er en prosess som tar den tiden det tar. Og en annen ting er jo de som er resultatbaserte yrkene, sant? Som kan være utviklere, da. Ref at dette selskapet i Oslo var et utviklet selskap. Så det er klart at har man da veldig effektive folk som jobber effektivt, og vi vet at det er stor forskjell på utviklere, sant? Vi har ganske flinke folk her, men vi har jobbet med mye forskjellige folk opp gjennom tiden, og vi har konsulenter inne, og et cetera. Vi ser jo at det er forskjellig grad av hvor effektive de er da. Og jeg tenker at det er helt greit for meg hvis du er en super effektiv person, og da du vil gå klokken 15 så lenge du leverer liksom godt over benchmarken, null problem med det. Så det er veldig kontekstuelt, vil jeg si da.
Ja, så synes jeg det er litt vittig, for vi var jo i Stavanger forrige uke på den
Business
karrieredagen, ja. Og da var det jo et spørsmål fra, jeg husker ikke om det var fra Sal, eller, men det ble i hvert fall stilt, liksom, hva er den arbeidsgiver ser etter? Og da var det litt sånn uenighet, for noen, eller de andre deltakerne der, mente jo at liksom, ja, vi ser folk kandidater, de sitter, de kommer først, og de går sist, og ja, de jobber i helgene, og vi vet at de jobber liksom etter arbeidstid. Så blir det jo litt sånn, kommer jo du med et godt poeng også, at det spiller jo ingen rolle om du sitter til 8 om kvelden hvis du sitter og soser. Ja. Så er det jo bedre at du går liksom klokken 4 eller klokken 3 hvis jobben din er gjort.
Dette så jo jeg i min gamle jobb, for den var jo, da ble jo man målt på resultater. De jobbet med kapitalforvaltning, og i prinsippet så handlet det om å få inn kunder som investerte, sant? Jo mer penger du klarte å få investert fra kunder, jo mer tjente selskapet, selvfølgelig, da det ikke var en direkte korrelasjon, så reflektertes jo det i avlønningen din også. Så det er jo sånn det fungerer.
Ja.
Da var det veldig mange der som satt, særlig jeg husker første året, så satt liksom til 8 på kveld, og tweaked på ringelistene sine, og på pitchen sin, men de soste bare, sant? Mens andre, ta meg og Øystein da, som var faktisk en av medgrunderne i Horda, vi gikk som regel i 4-5 tiden, men vi jobbet dønn effektivt når vi var der, sant? Og da var vi de som produserte høyest i hele selskapet. Vi satt ikke og sullet, sant? Vi satt oss ned, og så ringte vi, så jobbet vi oss gjennom det. Det var liksom tøffere, du må være tøff med deg selv, mens andre gikk og soset litt med andre ting, og så å, jeg jobber så mye, og nei, nå må vi bestille noe kinamat fra her nede, for nå er klokken 6.
overtidsmat.
Ja, altså, det var sånn her, what the fuck are you doing, sant? Så derfor er det jo bare sånn viktig oppvekker for meg på at det er ikke nødvendigvis antall timer du legger ned, det er resultatet du skaper.
Jeg tror vi blir mer bevisst på at sitter du på kveld med PC, dårlig søvnkvalitet, du skal prestere, hvis du har en jobb du må prestere høyt i, så svekker du kanskje effektiviteten i påfølgende dager også. Sant?
Ja, for det er jo noe
sammenheng der også.
Ja, for det er jo noe av det den forskningen som sier at det er bra med 4-dagers uker. Mm. De sier jo at de ansatte blir mer lykkelige, for de får mer tid til å trene, og de tar vare på seg selv, alle de tingene. Men altså jeg kjenner jo selv på at jeg vil jo mye heller jobbe mer sånn at når jeg faktisk har fri fra jobb, så kan jeg slappe av. Hvis jeg blir presset til å jobbe 8 timer mindre i uken, og det gjør at jeg egentlig bare forskyver problemet til uken etterpå, så har det jo ingen, jeg blir jo ikke lykkeligere av det, eller jeg klarer ikke å slappe av mer. Det er greit, jeg er på trening, men søvn, det går jo ut for alle andre ting. Ja.
Og det er gjort noen forsøk på dette her i Norge, og du har blant annet noen barnehager, offentlige barnehager i Stavanger. Der sier de ansatte at de føler de får mer overskudd.
Det forstår jeg jo da, det er jo ganske slitsomt.
Ja, det er, du vil ikke si sånn, nei, ta tilbake den der fridagen jeg har fått. Men det er for tidlig å si noe om de lavere sykefravær, da sier de som forsker på dette her. Men så er det jo også at det har jo vært veldig dyrt, for denne barnehagen måtte jo ansette liksom 4 personer ekstra, 4 personer ekstra, på grunn av at de andre skulle ha en dag mer fri. Og da må jo man på en måte finne ut, ok, hvem er det som betaler for dette?
Ja.
Og dette er jo kanskje litt, nå sier jeg litt flåset, enkelt i det offentlige, sant? Hvor det bare sier at vi må ha høyere budsjetter, men for et privatselskap så er ikke det nødvendigvis like intuitivt.
Nei.
Men jeg faller fort tilbake igjen på dette, at ok, hvis det er realiteten, for det er jo det mange av disse her som fremmer denne 4-dagsuken sier, at det gjør at man blir mer effektiv, og det er noen selskaper som får høyere omsetning, kjempebra. Da vil dette bli innført uansett. Hvis du hadde sagt til meg som leder i Horda, ja, hvis du gir alle fri på fredagen, så øker omsetningen med 30%.
Da hadde alle fått
fri. Selvfølgelig hadde du gjort det. Ja. Altså, det er jo helt innlysende at du vil gjøre det. Da, sant? Ja, det ville jo alle gjort.
Ja.
Du får lykkeligere ansatte, du får mindre stress, du får en fri dag, og du øker omsetningen din. Altså, det er jo vinn-vinn-vinn. Men jeg føler at det er litt sånn, glansbildeforskning, og man trekker fram noen sånne her enkelteksempler. For hvis det faktisk er sånn at det her er, og alle må jo bare prøve det. Se om de blir mer effektive.
Men vil ikke noen, altså jeg tenker hvis du sier nå skal vi prøve, vi tar 4 dagers uke, så er jo alle jækla på liksom, og
ja, da er
tenker
jo
alle, nå skal vi faen meg jobbe.
Ja, for nå skal vi vise
at vi er så jækla effektive.
Ja. Og så er det veldig produktivt i 3 måneder, og så blir det litt sånn, nå har vi fått det, nå er det fast.
Ja, dette gikk jo fint, ja.
Seg, så vil vi mest sannsynlig gå tilbake til produktivitetsnivået vi hadde fra før. Det er liksom min hypotese da.
Ellers må du ha veldig strenge resultat, altså da må du ha veldig mye tydeligere resultatmålinger, hyppigere også.
Det er litt sånn som under covid da, så var det jo mange av disse store selskapene som, åja, hjemmekontor, ja, det er helt fantastisk, det er noe, og det er klart at hvis du er Telenor og du har 10.000 ansatte, og du ser at du kan kutte 3.000 kontorplasser med at folk har med hjemmekontor, kjempestor økonomisk gevinst.
Ja, ja.
3.000 arbeidsplasser som ikke skal ikke ha plass, skal ikke ha kantine, skal ikke ha dass, skal ikke ha parkeringsplass. Ja. Men så ser man nå ettertid at vet du hva, vi vil at folk skal komme tilbake på jobb likevel.
Ja.
Så jeg tror det er en sånn type effekt når man gjør disse korte støntene da, at folk sånn her, ja nå må vi liksom gønne på her, for hvis det hadde vært en realitet at det faktisk ga effektivitetsgevinst, så har jo bedriften en egen interesse i å gjøre det. Og jeg oppfordrer alle bedrifter til å prøve det hvis de mener at det kan passe for dem. Herregud, altså igjen, alt er kontekstuelt basert. Jeg ikke glad i sånne regler som sier sånn det for alle.
Men er det noe, nå har jeg ikke lest meg opp på det da, men det var jo altså, under korona når alle måtte være på hjemmekontor. Ble det bedre eller dårligere effektivitet? For jeg kan jo se for meg at det ble dårligere.
Ja, ja. Det var kanskje
for da er det jo distrahert.
Det er mange sånne memes ute på det. Først så er det hjemmekontor. Du møter fast opp i dress og sitter der klar, ja. Sant? Altså to måter etterpå sitter du der liksom i pushen og sånn med kaffe. Sant?
Kamera av.
Ja, ja. Mm. Og du ligger kanskje i sengen til og med kamera av. så det blir jo en sånn type effekt da. Men, og jeg husker det var et annet startup-selskap som var litt sånn høy og mørk, og vi skal innføre 4 dagers arbeidsuke. Og da bare tenkte jeg, faen, vi kommer til å knuse dere. Mm.
Ja.
Jeg bare,
yes, gjør det.
Bare gjør det. Vi kommer til å liksom, vi skal ikke ha 4 dagers arbeidsuke. Og bare, for åpenbart, hvis du jobber 1 dag mer ekstra uke. Når du grunner, så jeg jobber som regel lørdag også, og gjerne på søndag også. Jeg kanskje liksom forventer det av alle andre. Men jeg gjør det fordi jeg har lyst til å lykkes. Hadde jeg ikke gjort det, så hadde ikke vi kommet der vi var i dag.
Nei. Men jeg tror det er annerledes om du har fri hver fredag eller hver mandag eller hva du vil, eller om du jobber 5 dager med kortere dager, tror du det har noe å si?
Det kan jo være et alternativ at man jobber 6 timers dager i stedet for 8.
Og det er nesten noe som, lunsj, da.
Ja, det er nesten noe jeg hadde vært mer tilbøyelig for å gjøre, for det, i realiteten så er det mange som går 3 også, og på tirsdagen henter jeg i barnehage, og da må jeg gå 3 uansett. Sant?
Ja, for det vet jeg jo er en sånn der ongoing greie, at barnehagen åpner jo gjerne 7:30, og så har du liksom, du har maks en time i løpet av dagen, der du må komme deg tur, retur, jobbe barnehage.
Ja, så stenger han 16:30,
ja, ja.
Sant? Og det tar meg 3 kvarter å komme meg ut, og det er hvis det, alt går smertefritt. Ja. Sant? Så,
jeg føler det er den ultimate løsningen med sånn, hvis du har små barn og logistikk da. Og jobber litt redusert hver dag sånt.
Mm. Og det har ikke noe mot å gjøre altså, jeg hadde ikke hatt problemer med å si det for det som man ser da, at kvinner de jobber i snitt mindre enn menn da. De jobber cirka 30 timer i uken og menn jobber 37 timer i uken og dette er jo bevisste valg man gjør, at man velger større grad så velger kvinner å jobbe for eksempel 80% for å ha den fleksibiliteten og så kan man si at det kan være litt uheldig for de, for de får litt lavere lønn, de får litt lavere pensjon, og det kan selvfølgelig diskuteres om det har en sånn karrierekonsekvens for de også, sant? Fordi ja. du er der 1 dag mindre i prinsippet. Men for de så synes jeg det var mye bedre å innføre det at ok, hvis du har kvinner, eller hvis du har barn i barnehagen, så har du rett da, på 1 time mindre arbeidstid hver dag. Jeg har ikke hatt noen problem med det. For jeg ser det som det hadde fjernet en del av det stresset som folk går og gnager på. Vi sier jo selvfølgelig bør du hente i barnehagen, men folk føler fortsatt det er sånn, nå sitter alle og jobber, nå klokken 3:15, jeg må løpe nå. Og så jeg føler det selv, jeg må liksom gå og unnskyld meg, jeg må gå nå, for nå skal jeg hente. Sant?
Det kommer veldig an på lederen sin erfaring om de har barna. Jeg har vært i så mange forskjellige kunder og bedrifter, og det kan være veldig forskjellig hvordan du opplever.
Ja, så kan det jo være litt urettferdig for oss som ikke har barn. Jeg har jobbet et sted der de som ikke røykte, vi fikk en ekstra feriedag i året.
Ja, den er fin.
Det var liksom,
det er litt sånn problemstilling, helt
enig. Ja, det var litt interessant du sa, så du føler litt sånn det at det ble litt urettferdig at de som hadde barn fikk en time ekstra da?
Ja, fordi at
det er jo vanskelig å sette seg inn i problemstillingen da.
Ja, og så er det jo et komplekst problem, sånn at noen velger å ikke få barn, noen vil ha barn, men de kan ikke få barn og så videre. Men, og jeg har full forståelse for at det å ha barn påvirker, sant, halve kontoret er hjemme med sykt barn og det er influensasesong og alle de tingene der. Og det er jo stort sett ikke noe man ønsker selv å være hjemme med sykt barn eller at barnet skal være sykt, men det gjør jo gjerne at de som ikke har barn alltid må ta den ekstra arbeidsmengden. Absolutt. Det er de som ikke har barn, spesielt i liksom butikk og type sykepleier og skiftarbeid da. Ja. Det er de som ikke har barn, det er alltid de som må stille opp, det er alltid de som må jobbe jul, nyttårsaften, det er alltid de som blir ringt fordi at de andre er hjemme med sykt barn også, sant? Ja. Så det er jo en litt sånn her skjevfordeling i arbeidsmengden da.
Akkurat det tror du er veldig rett i, at der hvor det er sånne type skiftarbeid, du må være fysisk til stede, så går det litt utover. Men i andre tilfeller hvor det er mer sånn resultatorientert, så tror jeg ofte at man føler også at man,
ja, da er det jo,
man må jobbe ekstra effektivt for det at man skal gå litt
tidligere. Ja, ja, ja. Hvis det er resultatbasert, sant? Så er det jo ja. Helt andre
ting. Så der igjen, sant? Det er veldig kontekstuelt da. Mm. Men jeg har ikke hatt problem med en sånn type ordning. Og så har du jo også disse her egenmeldingene.
Jeg har notert, da tar jeg to ekstra feriedager.
Nei, altså, men du sier at vi... Et samfunnsproblem som vi har er at vi får for lite barn i Norge. Mm. Sant? Når det er 1,4...
Så det bidrar jo til verdiskapning for Norge.
Ja, og hvordan er det 1,4?
1,4
per kvinne. Eller får du en som er kortvokst da, eller?
Ja, ja, sant?
Prøv å ta over for Jan Tore her.
Ja, men det er jo åpenbart et problem da. For vi får jo en eldre bølge her. Og du skal jo bli gammel du også. Du skal være glad du for at Martin og jeg har barn, så noen kan gå og vaske deg. Ja, gammel, ja, ja, ja. Det er sikkert deres barn igjen da, sier det. Så vi trenger jo den befolkningsveksten. For ellers så sakker fort samfunnet akter ut. Og så kan du si at du kan importere en del befolkning, og så kan det sine utfordringer, det hvis ikke liksom, det blir integrert skikkelig.
Hvis ikke blir en robot som gjør den jobben da.
Det er jo, det er jo kanskje litt av pivoten her, da, eller digressen her, sant? At mange setter jo sin lit til at jo, men vi fikser dette med 4 dagers arbeidsuke, fordi at KI kommer, altså kunstig intelligens, eller AI da. Og det er jo noe som du jobber med Martin.
Absolutt.
Ja? Du har jo kommet inn som daglig leder i Horde Plus.
Yes, første fulltidsansatt i Horde Plus.
Og det heter Horde Plus.
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 Ja, det diskuteres. Ja. Men det er det vi ender opp å kalle det. Ja. Helt Plus, nå heter det Plus.
Ja. Så, det kanskje fortelle litt om Horde Plus da?
Absolutt. Så det er jo egentlig et produkt som er basert på AI. Så vi viderefører jo litt visjon til Horde om å gjøre folk til sjef i egen økonomi. Så vi,
ja, for dere er jo et datterselskap av Horde.
Stemmer. Ja. Så jeg sitter jo her og jobber sammen med Horde, og vi har også folk fra Horde som jobber for Horde Plus. Da.
Mm.
Men vi viderefører jo det, så vi jobber jo med å lage spesialiserte assistenter innenfor økonomi, da, som forenkler hverdagen for folk flest. Vi har jo hatt boliglånsforhandleren ute.
Så du forhandler boliglånet ditt på vegne av deg? Og,
ja, sørger for at du har best mulig renter. Og så har vi sluppet noen flere assistenter. Vi slapp jo nettopp skatteassistenten på kort varsel her, etter vi så at det var, kom mange spørsmål om skattemeldingen, og at folk flest trengte noen å snakke med der, så da lagde vi en AI-assistent for det.
Men kanskje du forklarer litt hvordan den fungerer, for må jeg skrive inn bare sånn, dette tjener jeg, og dette har jeg, blir det som å fylle ut skattemeldingen, og så hjelper den deg å finne smutthull, eller?
Vi er bare en råd, gi deg ut fra din situasjon da, så hvis du kan bare spørre en helt generelle spørsmål, som at jeg har barn, hva bør jeg tenke på?
Ja.
Men du kan også stille mer konkrete ting,
mm.
som at, altså, jeg er i en sånn og sånn situasjon, er det noe jeg kan føre der
liksom sånn ring en venn
ja, det blir bare som å snakke med en som er litt kompetent på skattemeldingen da, som kan veilede deg utifra din situasjon de kan ikke gjøre noen endringer på skattemeldingen
nei,
for deg eller fylle ut
Men har dere tilpasset den AI eller KI assistenten til skattemeldingen da?
Ja, den er jo har jo i utgangspunkt kunnskap om ganske mye, siden den modell vi bruker som ligger til grunn, den er jo trent på data som er offentlig tilgjengelig. Da.
Mm.
Så har vi gitt den informasjonen om alle de siste satsene og alle sånne ting som man må vite som er utenfor treningsdataen, da, sånn at den er oppdatert på ting som er relevant i 2024, da, eller for skattemeldingen 2023. Så det er jo et eksempel på en assistent vi har, og så jobber vi med flere. Da. Så det mest spennende som kommer er jo det som vi kaller økonomiassistenten, som basert på din transaksjonsdata da, som vi får tilgjengelig fra Horde, kan sette opp, visualisere forbruket ditt, automatisk sette opp budsjett, og du kan også snakke med økonomien din da, og få innsikt og basert på din unike situasjon. Så det er jo et ambisiøs assistent som vi har kommet et litt stykke med, som vi fremdeles jobber med, som kommer forhåpentligvis ikke så veldig lenge.
Ja.
Dette er AI til folket, og så hele prinsippet her er at det finnes jo veldig mange rådgivere der ute for eksempel, det kan være relativt dyrt, ofte så jobber disse her rådgiverne for noen andre også, sikkert de får betalt for å anbefale et eller annet ting. Det vi ønsket å lage her var en helt objektiv tjeneste som utelukkende jobber for deg.
Mm.
Så han har ingen sånne her... det ligger ikke noen premisser her for at han skal velge noe annet. Han skal på en måte være objektiv og ta hensyn til din situasjon. Og du skal være helt trygg på det. Så derfor har jeg valgt en modell som er helt transparent der. Der skjer det vel også en prisendring nå.
Ja, så det har jo vært et abonnementstjeneste, og det kommer det til å fortsette å bli. Vi har hatt forskjellige abonnementer utifra hva du har tilgang til og hvor mye du bruker det. Så nå forenkler vi det egentlig med en pris.
Ja.
Og øker datamengden betraktelig da. Så vi kommer til å oppdatere prisen faktisk denne uken til 79 kroner i måneden.
Og det er fra 199?
Ja, som var det gjennomsnittsabonnementet, standardabonnement tidligere, til 79, og du får dobbelt så mye tilgjengelig bruk av AI da, som du gjorde før.
Så her er det jo egentlig et sterkt subsidiert produkt for forbrukere, og dette gjør vi for en business-siden, sant? Vi har laget en tjeneste nå, vi mener den er god.
Hele tiden, vi fortsetter å utvikle.
Ja, sant? Vi skjønner det at 199 var kanskje, det føltes som en litt høy pris å betale for noe du ikke visste helt hvordan fungerte. Vi har ambisjoner om å vokse med produktet, så vi går hardt ut og priser den betraktelig mye billigere. Vi gjorde jo også en prisundersøkelse, vi spurte 120 mennesker hva de mente de burde betale for sånn tjeneste. Er det sånn at vi vil ikke tjene veldig mye penger på den i dag, men det skjer så mye utvikling der, vi ser så mye optimalisering vi kan gjøre etter hvert, at over tid så kan vi klare å liksom lage marginer og blir vi stor nok, så kan vi begynne å kjøre modeller på litt andre måter som gjør at vi får noen sånn kostnadsgevinster.
Grunnen til at vi ikke tjener så mye penger for det er jo fordi vi bruker modeller som vi må betale for. Vi bruker jo ChatGPT-4 sånn som det er i dag. Og det er jo en betalings... altså det er jo noe du må betale for. Og det er jo hvis du skal bruke det, de modeller gjennom andre løsninger, da, for eksempel gjennom OpenAI som leverer den modellen, så er jo det betraktelig dyrere enn å bruke HD+. Da. For det er jo kanskje litt viktig å få med som...
Er det kanskje 250 kroner?
Ja, faktisk. Du har litt funksjonalitet tilgjengelig der som ikke vi har, men...
Men vi har funksjonalitet som ikke de har.
Absolutt, så det er jo kanskje poenget mitt da, at det er mange ikke... kanskje ikke klar over produktet vårt, så at i tillegg til disse spesialiserte økonomiassistentene, så er jo det, har vi et veldig enkelt brukergrensesnitt for å lage egne assistenter, det vil si at du beskriver hva den skal gjøre, du gir den kontekst og instrukser, og så husker han det, så han ligger der klar for deg. Det kan være med at du trenger en skriveassistent, det kan være at du trenger en assistent som ligger klar for deg med et kodespråk eller et dataprogram du bruker.
Leksihjelp.
Leksihjelp, ja, eller et fag du har på universitetet. Da ligger den klar, du har allerede gitt den en instruksjon, så du kan bare åpne den chatten, og så husker han det du har gitt den instruksen, så du kan bare gå rett i gang. Du trenger ikke å... Det er jo sånn som du gjør hvis du bruker en gratis versjon av OpenAI, eller
for så vidt å betale. Det er jo
hver gang i kontekst, sant? Og, ja. Så det har vi gjort veldig enkelt, da. Så det er jo, i tillegg til disse spesialiserte assistentene vi lager, så er det en veldig brukervennlig og enkel måte å ha oversikt over de forskjellige assistentene som er like
for deg. Men hvis du skal bruke den til økonomitrening, så må du ikke ha Horde-appen, men det er en fordel fordi du henter en informasjon derfra. Slipper du å gi den det du allerede har.
I økonomiassistenten som kommer etter hvert, så må du koble til dataen via Horde-appen. Ja. Det er sånn vi har tilgang til transaksjonsdata, da. Fordi at Horde har konsesjoner på plass og har tilgang til denne dataen.
Ja.
Så dette er basically AI til folket. Vi gjør det billig, vi gjør det enkelt, og så lager vi noen spesialassistenter som er da tilpasset norske marked og norske forbruksmønster med norske dataskiller. For det er jo litt problem når du snakker med de andre, det er at de forstår alltid den norske konteksten. Så du kan få et svar. Så stiller du for eksempel et spørsmål om hva er vanlig å ha flytende eller låstrente på lånet ditt, bolånet ditt. I Norge så er det veldig vanlig å ha flytende, mens i USA er det helt vanlig å ha fast, at det er låstrente. Så det er den type kontekst. Og så er det også selvfølgelig dataskilder som vi putter inn der. Så det blir kjempestilig. Lanseres som sagt med ny prismodell nå, 79 kroner om morgenen, så jeg anbefaler selvfølgelig alle å sjekke ut det. Horde er jo et Horde Plus er jo et dataselskap av Horde som har sponset denne podcasten. Gode greie. Skal vi hoppe videre?
Ja.
Det kom en ny bombe fra Vedum i dag, angående exit-skatten.
Er det skatt for å være douchebag?
Ja, douchebag-skatten.
Douchebag-skatt, ja.
Kokainskatt. Nei, det er han ikke basert på, det har kanskje hatt en bedre skatt, sånn kokainskatten.
Ja.
Men,
eller er det egentlig det? For dette går jo gjerne ut over de som fort kan liksom portretteres på serien.
Nei, jeg vet ikke, jeg føler det...
Ikke de målgruppen for denne skatten?
I Exit-serien, det er mer sånne anonyme bakmenn innenfor finansnæringen, som meglere og sånn, som tjener veldig mye. Det er de, mens hvis du ser på de som kanskje blir mest påvirket av Exit-skatten her, så er jo det kanskje mer sånn industriaktører som man kjenner til, sånn Røkke, et cetera, da.
Ja, men jeg hørte han sa at det var nede i 500 000, var det liksom minste grensen.
Ja, for
å trenger jo ikke være liksom dritfett aksjemegler for å...
Tidligere så var grensen 500 000. Den skal nå senkes til... Altså dette hvis du overfører aksjer til noen som bor i utlandet, da, altså la oss si dine barn,
ja.
så skal den slå inn på gevinst over 100 000 kroner.
100 000?
Ja. Så hvis du har barn, eller du flytter til utlandet, og dine foreldre sier, du, vi har noen aksjer som vi kan overføre på deg,
ja.
De har 1 million i gevinst, så må du skatte for den million i gevinst.
Hvor mye, der og da. Hvor mange prosent skatt er det da?
Det er jo 37,8% skatt, så det er 40% skatt, basically. Nice. Og her er det som er liksom helt crazy med den regelen her, da. For sekunder du flytter liksom ut av Norge, da regnes det som at da blir du skattepliktig. Så hvis du for eksempel har, la oss si at du har et familieselskap som du overtar, som har verdi 100 millioner, så flytter du til utlandet, selv om ikke du har solgt det familieselskapet, så sier skattetaten...
Og det drives fortsatt i Norge.
Ja, det drives fortsatt i Norge.
Ja.
Så sier skattetaten, du, nå har du flyttet ut av Norge, det er verdt 100 millioner i urealiserte gevinster, sant? For dette var du har bygget dette opp for ingenting, da må du skatte ca. 40 millioner.
Men selv dette, om selskapet fortsatt driver.
Ja, ja. Og så er det sånn, ja, men du har 12 år på å betale det. Så enten da kan du betale disse 40 millioner over liksom 12 år da, og du har gjerne bare en vanlig lønn, eller kanskje en god lønn da, men det blir jo, hvor blir det da?
Ja, for det er jo selskapet, det er jo ikke det du tar ut.
Ja, det blir 300 000 ekstra i år i skatt bare for dette her, sant?
Ja. Det blir en privat skatt, sant? Altså eierne av selskapet får en privat skatt.
Ja. Og her er kickeren da, la oss si da, at du flytter ut, du betaler 40 millioner i skatt, sant?
Ja.
Men du har fortsatt ikke realisert gevinsten din.
Nei.
Og så går bedriften i konkurs. Ja. Så den blir verdt null.
Får jeg tilbake igjen de pengene da?
Nei, for du får ikke når du flytter til utlandet, så får ikke du fratrekk. Ja. Ja. Da får ikke du fratrekk for tapet ditt heller. Så hvis du flytter til utlandet, betaler den skatten på den potensielle gevinsten. Og la oss si at du er eid Norwegian-aksjen da, sant? Du er en Jatore, du har kjøpt 100 millioner, du har 100 millioner urealisert gevinst i Norwegian-aksjen, flyttet til utlandet, betaler 40 millioner i skatt, og så går Norwegian til null. Da har du betalt 40 millioner i skatt.
For aksjer som du aldri har tjent noe på da.
Aksjer som du aldri har fått realisert. Men, det er det syke med denne regelen her.
Men da er vi tilbake til hovedregelen om at hvis du har eid Norwegian-aksjer, kjøpte for 10 millioner, så er det 1 million, og så flytter du ut av landet, så kan du føre 9 millioner på skatten, og så kan aksjen gå opp igjen.
Hvis du har kjøpt Norwegian-aksjer for 1 million, som er nå verdt 10 millioner, og du flytter til utlandet, da er det 9 millioner du må skatte på.
Hvis du har tap. Hvis ikke hovedregel, skatteregel alltid være at da realiserer du tap,
og så kan aksjen gå opp igjen. Det har jeg faktisk, det er et veldig godt spørsmål. Det sto det ikke noe om her, men man vil jo egentlig...
Hvis du følger hovedregel, så skal jo det være sånn.
Ja, for det at hvis du skal betale skatt med noe inn, så har du også fradrag for å tape på det. Det er jo hovedregel.
Så da kan det være en faktisk virkemiddel. Jeg ser jo med en gang, nå kommer exit-gutta inn, sant? Så da hvis de har et stort tap, så flytter de ut, og så tar de tapet, og så beholder de aksjene, altså.
Kan
de gå opp igjen i verdi senere da?
Ja, og så er det jo også regel hvis du flytter tilbake innen 12-årsperioden,
okay.
Så kan du
få. Hvor lenge må du bo i Norge da før du kan flytte ut igjen? For jeg ser jo for meg at alle kommer hjem liksom etter 11 år, 11 måneder og 15 dager.
Nei, for du må betale på tidspunktet du flytter ut. Men du kan velge.
Var det sånn 12 års forfall den
fakturen? Han blir realisert, så han blir liksom skattbar i tidspunktet du flytter ut. Mm. Og så kan du velge å betale det i transjer over 12 år. Mm. Eller ved slutten av 12 år, men da med renter. Så du kan flytte ut i utlandet og ikke realisere og bare si jeg skal betale alt om 12 år, ja, men så flytter du tilbake før de 12 årene.
Ja, så hvis du kommer hjem etter 11 år og 11 måneder, da, hvor lenge må du bo, kan du bo i Norge i 4 måneder? Da, ta sommerferien din i Norge og så flytte tilbake til Sveits?
Jeg tror man har bostedsadressen. Altså, du må nok flytte til Norge sånn formelt. Da. Du kan ikke bare si at jeg har vært på ferie i Norge, og da er det nullstilt. Men det er jo ikke...
Eller kan du få en sånn adresse hjemme hos, sånn som vi gjorde når vi var studenter, så hadde vi adresse hos beste mor for at vi skulle få mer stipend.
Bortebostipend,
ja.
Men det er jo ikke det man... Bortebostatt. Det er jo ikke at man ikke ønsker at folk skal flytte utlandet, det er at folk... Det skal ikke være noe skatteinsensiv da, for å flytte utlandet. Mm. Så jeg skjønner tanken med han, men jeg synes at den innretningen er helt syndsyk. Jeg håper jo noen liksom sier ifra her, for det er jo helt sykt hvis du har som sagt 100 millioner i potensiell gevinst på papiret, så må du skatte 40 millioner, flytter du til utlandet, alt går til null. Mm. Sånn, du kan risikere at du har 40 millioner skatteregning til staten uten en eneste krone å betale med. Sånn, så hva gjør du da?
Jeg synes det er sykt at de senker den til 100 000. For da går det jo utover alle. Altså,
ja, da,
hvem som helst kan ikke ha liksom 100 millioner i gevinst. Der bør vi jo være enige om at det er liksom noen få heldige som klarer det. Mm. Men å investere og gå 100 000 i pluss, da omfatter du jo en veldig mye større...
Så bare har du hatt indeksfond i 20 år da?
Ja, det kan være pensjon det. Hvis du flytter til Spania som pensjonist.
Da sier du 70 år. Du har spart i fond i 30-40 år. Ja. Du er nå pensjonist, du har flyttet til Spania. Det kan godt være at du har 5-10 millioner i fond. La oss si at du har 10 millioner i fond.
Folk, det er jo det de oppfordrer til nå. Alle må spare.
Jeg skal leve for det når jeg flytter til Spania.
Pensjonsfond.
Og nå får du vite at, beklager, du betaler 4 millioner i skatt. Så du har ikke 10 millioner du må betale 4 millioner i skatt nå.
Men du må jo betale skatt på det som er gevinst, om, da, og det vi vet jo du, så alternativet er jo å betale skatt på det hver gang du tar ut eller her får du mulighet til å betale nedover 12 år, så jeg vet ikke akkurat det tilfellet, så vil ikke
for tapet ditt utlandet, det som sier, så hvis du flytter til utlandet, og disse forhåndene var 10 millioner, du sier, da får du en skatteregning på cirka 4 millioner, flytter du til utlandet, så krasjer markedet, og disse forhåndene dine er verdt 5 millioner, så sitter du der med 1 million, og du får ikke trekke fra det, for du er utlandet nå, sant?
Det er det
som er så sykt, sant? At det er den, og det er det som går imot sånn, veldig sånn, sentralt skatteprinsipp på at du skal jo bare betale skatt på når du realiserer liksom, gevinsten din.
Ja.
Sånn, det er liksom å si sånn at du, Helene, skal betale skatt på de potensielle arbeidstimene du jobber i fremtiden. Mm-hmm, det blir en sånn, veldig rar måte å innføre en skatt på.
Ja, men betale skatt i dag da, på liksom 5 års inntekt. Potensielt.
Mm. Ja, sant? Så det blir veldig spennende å...
Hvordan var det før? Altså, hva er egentlig endringen?
Før så var det jo det en femårsregel. femårsregel, altså hvis du flyttet til utlandet og bodde der i 5 år, så var ikke du lenger skattepliktig til Norge. Da kunne du selge alt du hadde.
Ja, ok, så du kunne sitte og ruge ingen, på det da i 5 år.
Ingen skatt på det du hadde teknisk sett opparbeidet deg.
Det var bare hvis du solgte noe inn de 5 årene, så betalte du skatt og gevinst til Norge, men hvis du var lengre 5 år, så var det...
Ja. Og det er ikke bare det at det er den samme regelen nå, men at du ikke kan selge det før det går 12 år.
Let's ta gangen her da. Først var det sånn, det var 5-årsregel, sant? Bodde du i utlandet mer enn 5 år, så slapp du å betale skatt til Norge.
Ja.
Og så kvittet de seg med den, så at nå er det ikke noe 5-årsregel, nå må du betale skatt til Norge uansett, men det var ikke noe tidsfrist når du måtte betale den. Så det som smarte folk innså da, at ja, men da er det jo bare aldri realisere.
Ja.
Sant? Altså holde det litt sånn innenfor i selskapet og her hvor det går. Så i prinsippet kunne du liksom utsette den til evig tid da, eventuelt til du flyttet tilbake til Norge. Og så ble jo selvfølgelig venstresiden sur på det, så derfor har de da innført denne, den potensielle gevinst du har opparbeidet deg i Norge på tidspunktet du flytter ut, den er skattepliktig. Det gjelder fra tidspunktet du flytter ut, og den må betales inn 12 år.
Ja.
Det høres jo ikke, det er bare sånn, for noen som er, basert på situasjonen du er, så bare sånn, da kan ikke du flytte ut.
Altså. Ja, basically.
Ja, det, konsekvensene er jo at for det første får du aldri folk til å flytte tilbake til Norge.
Nei.
For det andre så er jo gründere, de som tror de, liksom, de kommer til å skape store verdier, de har jo noen sterke insentiver til å flytte ut så tidlig som mulig.
Ja.
Sant? Mm. Før de er opparbeidet den her. Og så vil jeg si at tre ting også. La oss ta han pensjonisten da, som hadde fått spart opp 10 millioner. Han har ikke nødvendigvis, altså, det at han har spart opp 10 millioner og puttet det i globale indeksfond, hva faen har det med Norge å gjøre?
Mm.
Hva faen har liksom, altså,
jo, men de tjener ikke noe penger
på. Ja, det du har tjent på at du har bodd i Norge. Ja, du kunne jo spart disse indeksfondene og bodde i Tyrkia, eller korona bodde.
Yeah.
Så jeg kjøper ikke helt den biten her. Og det andre er at hvis du har bygget opp et selskap da, og det er der du har fått disse verdiene, så har du jo, du har betalt arbeidsgiveravgift, du har betalt overskuddsskatt, sant? Resultatbeskatning. Dine ansatte har betalt skatt, du har betalt moms, sant? På alt du har kjøpt og eid. Så det blir liksom så banalt å si det, så det blir en sånn her symbolsak, sånn her, nei, for alle skal bidra til fellesskapet, og du har kun fått spart disse 10 millioner i pensjonsfondene dine på grunn av at du har vært i Norge.
Mm.
Det er jo ikke noe sannsynlighet i det.
Mm.
Og de pengene han har puttet inn i pensjonsfondene, de har han allerede skattet, for de fikk han den først ut som lønn, betalte inntektsbeskatningen sin,
ja.
Så satt han de her.
Ja.
Så...
Ja, det blir bare skatt på, det er ikke så veldig mye igjen til slutt uansett.
Mm. Hvordan hadde Røkke sin exit-skattregning sett ut?
Jeg tror det var ganske nok. Men dette er jo det ironiske med det. Røkke, alle de rike, de flyttet jo for lenge siden.
Ja, de flyttet i går,
så det er ikke de som rammer, sant? Det er fåtaler, de igjen, de superrike. Mm. Og dette er akkurat samme som med formuesskatten. Man lager en skatt for, liksom, som er designet for å ta de superrike, og så står Vestre og Vedum der, og hvis vi fjerner formuesskatten, så er det 25 000 nullskattdyter i Norge. For det første, det er feil, og for det andre, så er det ikke 25 000 som betaler formuesskatten i Norge, det er 670 000.
Mm.
Så de 25 000 rikeste,
hvor tid må du begynne å betale formuesskatt?
Formuesskatt er jo når du har verdiobjekter som du eier.
Ja.
Det kan være aksjer, det kan være boligen din. Boligen har jo en sånn skjevhetsbeskatning med at du har lavere ligningsverdi, da.
Mm.
Sånn skattemessverdi på den.
Mm. Er det bare det du har i overskudd, da?
Nei, hvis du har spart opp 100 millioner, som du har puttet i aksjer.
Ja.
Då ska du betala roughly 1% av det.
I formuesskatt.
Minus lån och lite sådana ting.
Ja, men se väck ifrån det. Sant?
1% formuesskatt.
Ja.
Det är inte mer än det.
Det hörs lite,
syns det. Ja, det syns det. Är det så enormt? Det
kan vara ett sällskap.
Ja, men
ja, alltså, jag förstår.
Jag säger sådana. Låt oss ta ett exempel. Du har...
Jag trodde ärligt det var sån 22%.
Nej. Då har du aldrig kunnat ha... Men
när du kanske 1% så var jag sån... Det går fint.
Ja, men det är ju det folk tänker. Men så ser du inte realiteten i det. För låt oss säga att okej, du har 100 miljoner i värdier.
Mm.
Men detta är ett fabrikklokale. Og det er maskiner, sant?
Mm.
Og det er noe driftskapital også. Det er kanskje 3 millioner. 3 millioner i cash.
Nei, det er jo, ja.
Mens disse maskinene, sant, som har en regnskapsmessig verdi, de ligger der, sant? Og så har du et år hvor du går i dundrende underskudd, du får 5 millioner minus, sant? Det tærer på kapitalen din. Fortsatt så sier skatteetaten, ja, men teknisk sett så har du verdier for 1 milliard.
Altså da må du selge en gravmaskin da?
Ja, da må du altså, ja.
Så må du ta utbytte av det du selger av gravmaskin, for skatten er privat.
Mm.
Sant?
Jeg tror jeg trenger en AI-assistent til dette.
Ja.
Men sånn, så det er jo der, for det at folk tenker jo det at folk har disse pengene i madrassen.
Mm.
Men det er jo ikke
det. Men når du sier folk, de som har bestemt denne 1%-en, de er ikke folk som tror, de vet at dette...
Nei, Kaski sa jo det selv da. Hun sa jo det. Ja, men da får du selge litt av selskapet ditt. Ok da, du har et selskap som er 500 i Indre Sogn som driver med noe liksom, fiskeforedle, eller et eller annet sånt der gravmaskinutleie. Hvem er det som vil kjøpe prosent her og betale formuesskatten min?
Ja, ja.
Hva skal du gjøre det da? Og så hva rett har Kaski til å gå der og si at du skal vanne ut livsverket ditt da? Du skal betale skatt når du realiserer, når du får ut disse pengene privat.
Har ikke du betalt skatt allerede på alle verdiene du har, på en måte?
Nei, for du har jo...
Du betaler jo moms når du kjøper den gravemaskinen.
Et premiss er jo at du må opparbeide. La meg ta et annet eksempel da. La ta at du gründer. Mm. Så har du et selskap, og du eier 50%. Du får inn investorer som spytter inn 200 millioner i dette selskapet ditt. Mm. Du eier 50% av selskapet. Sant?
Har jeg da i teorien en formue på...
200. Da har du en formue på, nede på 100 millioner, ja. Når jeg har 50% av det.
Ja.
Og dette skjer da i desember.
Ja.
Så da,
til neste
år, sant? Så får du en skatteregning, så ser de, ok, du eier 50% av det selskapet, her stod det 100 millioner. Mm. Helene, pay up, sant? Du skal betale...
Men det må jeg gjøre privat.
Det må du gjøre privat. Du må betale 1 million i formueskatt.
Men alle disse pengene er jo for at det skal gro et eller annet.
Ja da, det er jo ikke for at du skal ta utbytte. Selskapet de går med dundrende minus. Mm. Ja, det er
forskning for eksempel på en kreftvaksine eller et eller annet langt fra å tjene penger.
Ja, ja.
Men du skal fortsatt betale, selv om, og her er kickeren nå da. Det kan godt være at du betaler 1 million i formueskatt i året, og la oss si 500 000 etterpå, så 1,5 million har du betalt som grunn da.
Ja.
Og så finner vi ut at denne forskningen fungerte ikke. Det gikk revet.
Ja.
Ja. Da har du betalt 1,5 million i skatt. Du har aldri fått ut en krone fra dette selskapet.
Men hva er de som elsker denne formuesskatten? Hva er det de argumenterer med at dette er smart for? Er det fordi de er redde for at folk skal gjemme penger i selskaper? Og
dette er jo symbolpolitikk på sitt ytterste.
Ja.
Dette handler om å få et narrativ. Det handler om janteloven. Det handler om liksom, se det han har mye, han skal vi ta. Mm. Sant? Og for realiteten så er det 33 milliarder i formuesskatt cirka i året.
Ja.
Vet du hvor mye det nye regjeringskvartalet koster?
Jeg er sikkert det firedobbelte.
Ja, 54 milliarder skal det koste.
Hva er det koste? Så kostet dobbelt så mye som Burj Khalifa i Dubai?
Så det er jo... Så
det har ikke vært sykt fett å bare smelle det opp liksom. I stedet for.
Når du har et statsbudsjett på 2000 milliarder, sant? Så er dette 33 milliarder. Mm. Sant? Så det er jo liksom, det er ikke så mye av liksom det store helheten, men det får veldig mye oppmerksomhet.
Mm. Mm.
Og det blir en sånn symbolsak, og det er derfor jeg sier sånn, la oss heller, i stedet for å fokusere på det, la oss heller fokusere på liksom enderesultatet.
Mm.
Hvis du heller sier, ok, vi struper den formueskatten, men får inn verdiskapere i landet, sånn, så er det mye lettere da, å ha en større kake, og kanskje statsbudsjettet kan være enda større. Men hvis du lager skatter som straffer de som skaper verdien, så gjør at du kan ha et stort statsbudsjett, så blir det litt som å ete hånden sin, liksom.
Ja. Men ikke det er disse 33 milliardene som skal lønne disse 4 dagers arbeidsukene da, for alle politikerne?
Ja, jeg...
Eller den søkningen.
Det er litt interessant å se hva dette ville koste samfunnet.
Ja.
Men problemet i Norge er jo at hvis du går tilbake den 4 dagers uken, det går ikke an, for det er allerede mangel på sykepleier i Norge.
Så det er mangel på alt offentlig, ikke det da? Ikke det de sier.
Så hvis du måtte ha ansatt, liksom, og nå skal du innføre 4 dagers uke, så skal du liksom øke bemanningen på sykepleier, så vi allerede vet vi trenger, altså, jeg husker ikke hva tallet, uhorvelig mange med de neste 50 årene, er det med 20% til.
Og lærere, og yrkesjåfører, og det er mangel på alt. Ja.
Ja. Men det var gøy å snakke med deg om dette for, og, ja,
en vaskekte økonomiamatør.
Ja.
Jeg er bare sånn marketing girl.
Ja, men det blir liksom, la oss ta det i kontekst.
Formueskatt har jo liksom, for meg er jo
ikke
det
ikke noe å tenke på.
Nei, jeg skulle jo gjerne ha tenkt på det. Jeg skulle jo gjerne hatt den problemstillingen. Men det er vanskelig for meg å sette meg inn i det når det ikke, det er typisk nordmann, det angår ikke meg, så og jeg ble på ekte overrasket når det var 1%, men jeg forstår jo at 1% er veldig mye, spesielt når det ikke er selskapet som skal skatte av det, det er
du som privatperson,
eierne, da er det jo altså, da blir 1% veldig mye.
Ta Elon Musk da, som er god for liksom, hva er det, 2000 milliarder kroner, altså, det er helt sånn latterlig tall da. Han kunne jo ikke bodd i Norge, for hans penger, det er jo ikke cash. Så han skulle ha betalt X milliarder, sant, i året. Så du kan ikke få en Elon Musk i Norge, du kan ikke få liksom disse her super grunner.
Hvordan gjør våre venner og gode naboer, svenskene, det? De er jo gode på å bygge store internasjonale selskaper. Favoritten Klarna, blant annet.
Det er... jeg husker ikke om de har fjerne formuesskatten i det hele
tatt. Jeg tror de har gjort en endring, akkurat som Frankrike, og jeg tror det er ganske likt. Jeg husker ikke hva de gjorde. Men de gjorde jo noe sånn at det var ødeleggende for verdiskapningen, så de gjorde noen sånne
ideer. Det er jo flere studier på dette som viser at det ikke er en særlig sånn smart skatt sånn, sånn verdiskapningsmessig, men det er noe som er et enkelt politisk budskap å selge da. Sant? Vi skal ta de rike, så røkker han da så mange milliarder liksom. Fram og bidra litt mer. Sant? Det er denne retorikken som går igjen da.
Ja, men jeg synes jo det er litt urettferdig hvis det skal liksom gå så langt ned i alle liksom, nivåene i hva heter det, økonomisk at det er liksom bare for det at vi skal ta røkke så går det utover alle
jo, men det er jo det
små
som,
store grunnere
ja, da, for, de som dette skal ramme de har jo midler til å de ordner seg
eller flytter
ja. De dette rammer er jo nå har vi snakket store tall om, men jeg sier at denne familiebedriften din da, den er verdsatt til 20 millioner sant? Ok, da er det er liksom en ganske betraktelig formueskatt du skal betale hvert år for penger som liksom ikke som, er noe sånn du føler du har da, sant?
Ja, du skal betale uansett, sant? Selv om det er 5 år med nedgangstid i oljebransjen, og du driver med et eller annet småselskap, så skal du betale det hvert år.
Du taper penger, så bare det. Så må du gå og si til aksjonærene, jeg beklager, jeg må ta ut utbytte i år. Så da må du tappe det enda mer. Og når du skal ut 1 million, så er det ikke bare 1 million du må ta ut, for du skal jo betale 40% skatt på det du tar ut da. Sant? Så må du liksom ta ut 1,5 million da. Og så er det 50%. Ja. Sant? Så da, og du kan ikke bare ta utbytte til deg.
Det er derfor det finnes en milliard små holdingselskaper overalt.
Da må du ta ut 3 millioner du da, for at du skal betale 1 million. Sant? Så det er der liksom det begynner, og jeg er enig med at den der får veldig mye oppmerksomhet, men det er liksom, det er så utrolig irriterende. For i prinsippet så er det ikke en sånn superstor skatt, og det er mer en sånn symbolpolitisk virkemiddel enn hva det faktisk reelt tilbringer. Men vi vet at det er skadelidende for næringslivet.
Ja, åpenbart. Det er jo... Ja, hvis ikke du, ja, fordi 100 millioner, eller 1 million, eller 100 000 bare, det kan jo gjøre at du kan vokse og gro denne bedriften i stedet for å betale
skatt. Ja,
men, kan du gjerne, han trenger en ny traktor eller gravemaskin for å...
Du kan jo si det på en annen måte også, eller si at du hadde bare spart pengene dine. Du sparer, og hver måned når du får lønn, så setter du av penger og sparer. Til slutt tar du liksom 10 millioner da. Og så skal du da straffes for du har gjort det. Du har allerede betalt skatt.
På de pengene jeg har spart,
ja. Sant? Og hvis du hadde god lønn, så har du betalt... Så har du betalt altså,
men ikke sånn med alle penger? Altså,
du skal betale gevinst av det til slutt når du realiserer.
Sant? Ja, men det er veldig få mennesker i Norge som har penger på konto som ikke allerede er beskattet på en eller annen måte.
Ja, selvfølgelig.
For hvis du har penger på konto som ikke er beskattet, så er du ulovlig. Da er det jo svart. Så alle pengene du investerer i, uansett om det er pensjonsfond eller hva det er, alt du kjøper som du betaler moms på, har du jo allerede skattet på.
Ja, da, det er ingen som klarer. Hvis du tjener 1 million, har skattet på det, putter det i aksjefond,
og så
tar du, og det vokser til 2 millioner, at du må betale skatt på den millionen ekstra du tjente, åpenbart. Sant? Og den skatten bør komme når du realiserer de pengene. Ikke bare sånn, åja, nå har du en latent gevinst her, nå har du en latent oppside, og den skal du skatte i dag. Så det er det som jeg tror mange liksom reagerer med her, at du skatter deg før du liksom har realisert det. Og i mange tilfeller, sånn som gründeren jeg fortalte om da, som fikk inn mye penger, betalte 1 million i formuesskatt, så gikk selskapet i konken. Fikk aldri ut en krone, jobbet 60 timer i uken, var bare liksom faenskap med det, og skatteetaten sier fuck you, du må betale.
Men litt nyanser, litt som motargument, det er jo det finnes et unntak til det du sier, eller det finnes to, det er på en måte hvis du har aksjesparekonto, og du har gjort gevinst der, og så reinvesterer du det, så det fornøyes ikke godt til beskatning.
Nei, for det er bare når du tar det ut i utbytte.
Ja, og det er samme hvis du har et investeringsselskap.
Ja.
Så disse store familieselskapene, hvis du ser på hvor mye av formuen de er som går til realisering i løpet av en generasjon, så er det ganske lite. Så dette er jo en skatt som, altså man kan jo forklare det litt mer da, så hvis du har et investeringsselskap, og så investerer du noe, så selger du med gevinst, så går du inn i selskapet igjen, så er det en fritaksmetode som gjør at ikke du trenger å betale skatt på gevinsten før du tar det ut av selskapet, sånn, i korte trekk. Så det man ser er jo at de som er veldig rike, så strengt at de ikke trenger mer penger,
De bare flytter de på bare, pengene sine.
Det bare blir pengene med inn i neste generasjon, sant? Og så... Mm.
Ja, men de skal jo ha noe å leve for. De skal jo ha noe å leve for de også, sant? Ja, og det er helt...
Men da sier det 98% blir ikke realisert, sant?
Jo da, men hva er så gale med det da? Altså, hvis disse har lyst til å leve jetsettliv og ha privatfly fri rundt omkring, så må jo de ta ut penger for å betale det. Og det er helt fair at det er en sånn såkalt monsterskott på dette, at hvis du liksom kjøper et privatfly i selskapet ditt, og så prøver du, og så benytter du det til liksom ditt private formål, skatt til helvete, sant?
Det er en fornuftig skatt, kanskje.
Ja, sant? Men hvis de har lyst til å ta ut 15 millioner og betale skatt for det, og så kjøpe seg fly, jeg har ikke peilet hva et fly koster, sant? Ja. Så er jo det, sant? Det er jo det som er liksom poenget her også, sant? Ikke det at det er at man ønsker å beholde kontroll på et selskap som man har bygget opp, for eksempel. Mm. Så lenge det kommer ut, så er det, så må det skattes. Så lenge det faktisk tilfaller de personene som eier dette her til slutt, så skal det skattes. Det er liksom prinsippet liksom alle er enige om, da.
Ja. Og så må man få nyansere det litt, sant, at det faktisk da, selv om noen genererer masse verdi i våres livsstil, så er det ikke sikkert at det går til beskattning hvis man ikke ser vekk fra formuesskatten.
Jo, men da er det jo egentlig bare en, altså, da er det bare en latent skatt der. For igjen, så lenge de tar utbytte av det der, altså, hvis de begynner å reise til Maldivene med privatfly, så skal jo de betale skatt av det de bruker der.
Ja, sant? Ja. Og hvis de flytter noe, så blir det nye exit-skatten.
men angående et aksjesparekonto, den gjelder faktisk, den blir også med i dragsuget, hvis du har aksjesparekonto eller fondskonto når det gjelder den exit-skatten.
Ja, jeg skjønner.
Så selv om hvis du er en pensjonist og har en aksjesparekonto og flyttet til utlandet, så må du fortsatt regne som at du har...
Gevinsten regnes realisert.
Ja. Ja.
Men vil det da, nå går vi veldig rundt dette da, men vil det da si jeg har en million på en aksjesparekonto da, som jeg har planer om å fordele ut i min pensjonist alder, og så tenker jeg at ok, jeg skal ta ut litt og litt hvert år, for det vil jo ikke ta ut alt med en gang, jeg vil jo at så mye som mulig skal bli der, så det kan fortsette å vokse. Vil det si at hvis jeg flytter til Spania da, i det jeg blir pensjonist, så må jeg skatte for hele det beløpet som jeg egentlig hadde tenkt skulle vokse med.
Ja, da får du
så du må egentlig ta ut pengene med en gang da? Ja, eller må du skatte for de og de kan fortsette å vokse?
Du får to valg. Du får at du kan enten gradvis betale denne skatten over 12 år.
Ja.
Da er det ingen renter på det.
Mm.
Eller du kan
betale... Og da er det utgangspunktet for den skatten det du hadde på konto når du flyttet.
Ja, så hvis det var 1 million, så er det, la oss si 400 000 du må betale i skatt. Dette kan du fordele over 12 år, da betaler du liksom i transjer hvert år. Eller du kan vente til det har gått 12 år, men da må du betale renter på denne skatten.
Hva er renten på denne skatten da?
Nei, det er vel sikkert den generelle satsen som skatt. Nei, den er sikkert 3% nå, det føler sikkert ganske styringsrenten, sant? Så det er sånn forsinkelsesrenter som er fastsatt.
Men ikke 22% liksom?
Nei. Men poenget mitt er at du må jo da, la oss si at du flytter ut og du hadde regnet at disse pengene skulle vare i 20 år, sant? Så må jo du, det er ikke sikkert at de gjør det for deg.
Nei.
Ja. Så, nei, det blir spennende. Så, vi må begynne å wrap opp den biten her. Det blir spennende å se, det skal ut på høring. Det virker som at de får liksom flertall for dette, fordi de får jo SV og Rødt med seg, naturlig nok.
Ja.
Det er også rentemøte i USA i dag. I dag er det onsdag når vi gjør denne sendingen, og i morgen, torsdag, er det rentemøte i Norge. Man forventer, det var jo litt sånn god stemning her for en stund siden, og hei, nå, liksom, nå skal det snu. Ser ikke så bra ut nå lenger. Nå ser det ut som det blir færre rentekutt, og renten blir nok lengre høy, så det er jo store spenninger rundt disse her rentemøtene.
Forventningen uendret i denne omgang, begge steder.
De kommer nok ikke til høyne, men vi forventer ikke kutt heller, for inflasjonstallet har jo holdt seg, de har liksom stagnert litt der, og arbeidsmarkedet er fortsatt litt sånn stramt.
Det mest interessante med det de sier da, det som ligger...
Ja, det er de estimatene de kommer da, men mange har nok kanskje begynt å liksom sprette kjampisen litt tidlig og tenkt at på våren nå så synker renten, det kan godt være det tar lengre tid da. Ja. Så vi skal nok bare belage oss på dette her, det er den normale folkens, det blir dyrt, og det er dyrt å være fattig.
Viktigere å reforhandle.
Og jeg tror, jeg kan ikke stresse noe, jeg sa det innledningsvis også, for jeg føler at folk ikke liksom tenker over dette. Norge, sånn, vi importerer i stort sett alt du ser i rommet her er importert. Og vår kjøpekraft internasjonalt, den svekkes jo. Dette er kanskje et av de viktigste punktene som jeg føler man ikke tenker på i det hele tatt. Mm. At kjøpekraften vår halvert i forhold til, til utlandet. Så vi slår oss på russet og sier, hei, hei oljefondet, selv om liksom halvparten av gevinsten er at valutaen har, har steget i utlandet. Og jeg synes det rart at ikke det en større politisk agenda der hvordan man skal skaffe seg en valuta som gjør at du får sterkere kjøpekraft ut mot, mot utlandet.
Mm.
Så jeg, jeg oppfordrer folk til å tenke over det.
Kanskje bra for turismen i Norge, det må være det eneste. Det...
Ja, men skal vi bli sånne Hellasland og sånn her, det er billig å kjøpe øl i Norge?
Ja, det er, liksom. Det er noe. Det er helt vanlig å fly inn, altså vanlig. Det, du hører historien for så flyr inn fra Singapore og bor på luksusstall og drikker vin til noen 100 000. Det, for det er jo det er en god helg det. De sparer noen, mild på den regningen. Det var, vi gjør det i Norge. Det er ganske sykt å tenke på at det er sånn det er nå.
Ja, det var jo kulere når vi var de som var rike og kunne reise til Spania. Liksom, dette er bare penger, det er bare papir.
Ja, ja, ja.
20 kroner her for en halv liter, ingen problem.
Ja, ja.
Det skal være Latvia, da var det billigere med øl enn vann.
Ja.
Ja. Så, så, så tenk litt på det jo. Og selv om Norges Bank skal jo tenke på dette, så er det jo selvfølgelig en del politikk i dette her, og det handler om stabilitet. Og hvordan får du kronen til, til å styrke seg? Det er jo tilbud og etterspørsmål her også, sant? Det er at du har en vare, og hvis flere vil ha varen, så stiger den i pris. Så du må gjøre det attraktivt da, for folk å investere i Norge og putte penger i Norge.
Forutsigbart og stabilt.
Og det betyr ikke uforventede skatter, sant? Grunnrenteskatt og formuesskatt, og et sånt næringsfientlig politikk som blir ført nå da. Så det, jeg håper liksom folk skjønner det også. Det er liksom, ikke lær liksom denne janteloven styre hva man stemmer. Man må faktisk være liksom intellektuelt ærlig med hva er det som faktisk betyr noe her. Og hvis noen blir rik, så er det kjempebra for dem, men hvis alle andre har det bedre også, så hvorfor er ikke det bra?
100%.
Ja. Greit. Dette var,
jeg skulle hilse til Røkke og gjengen i Schweiz og si de var de flyttet på riktig tidspunkt.
Ja. De er jo vinnerne her, åpenbart. Ja. Ja.
De skåler i
alle de som champagne. Taper, er jo de som er, alle de som taper er jo de som er rik nok til å få lov å betale forbudsskatt, men ikke rik nok til å flytte.
Ja, ja. Ja, men det er jo det. Ja. Kommer ikke så langt med 100 000.
Ja. Greit, vi må runde av. Dette var mye politikk i denne serien her. Neste uke så håper vi at Torstein og Tore er tilbake igjen også. Så ja. Takk for oss.
Takk for oss.